Gazteako podcastak.
Kaixo eta ongi etorri, Ainhoa Urreta Bizkaia naiz eta ongi eutxi, kurbak datoz eta. Larogeita maikako martxoan kokatzen gaitu gitarra riff eta batez ere bateriaren bombo bikoitzonek. Baberez, urte batzuk lehenago erraldu zituzten haziak bai kontzertu historiko eta bai maketa moduan, baina duela hogeita marrurte gertatu zen Sutagarren jaiotze basatia. Zein da Goliat, zein da David, galdetzen du Aitor Gorosabelek, txikiak handia garaitu zuenaren balentria gogoratuz. Kasu honetan, Palestina eta Israelen arteko gatazkarekin alderatuz. Ba, beraiek orduan ez zuten jakin, baina gaur hitz egingo dugun diskoa bada izan, David txiki bat, ondoren etorriko zen Goliat bati ez dakit garaitu, baina bai bere lekuan jarri ziona behintzat. Zergatik diodan hori, ba, garai hartako panorama musikala, gure herri txiki honetan behintzat, astintzera, etorri zelako Sutagar. Larogeiko hamarkada amaiera zen, Xabi Bastida, Aitor Gorosabel, Asier Osoro eta Borja Arrillaga elkartu eta euren lagun batzuen lokalean elkarrekin jotzeko geratzen zirela. Hori guztia Eibarren eta 17-18 urte zituztela. Orduan ez zuten jakingo noski, baina denborak ematen duen distantziatik heavy metalaren mugarri izan zen disko bat egitera zihoazen. Baina horren aurretik, askoren memorian giltzatuta geratu den lehen kontzertua eman zuten. Horrela gogoratu da Aitor Gorosabel, ahots eta gitar joleak Ondarrun 1988ko abuztuaren 14an gertatutakoa.
Horizan zen, benetan sortu ginen, 87ko irail baten elkartu ginen nuda eta gero, eta hori izan zen, ba, sortzila betera, bazta gitzula berri garaian, eta hori izan zen, gure lehenbiziko kontzertua. Eta kuriosu izan zen, zenik ez dakitz, ba, Ibarko lagunak, eta ez dakit, pizkat zaretu intzen albiztia, eta guk lehenengo jotzen genuen, ez, teleonero gisa, eta gu ikusten jende pilua egon zen. Kuriosu izan zen, zelan gu jovenuan momentu horretan, ez dakitxe, jakimina edo zeuan, ja lehenengo kontzertuan, eta gero ni beste taldeak jone honda, ja jende gitxia zoan da.
Eta horrengo kontzertuak emateko hilabete batzuk pasa ziren arren, ahoz ahokoak bikain funtzionatu zuen euren alde. Eta hamarkada aldaketarekin batera, eztanda etorri zen, eztanda bapatekoa. Eta gizartean, musikazaleen artean, heavy metala euskaraz egiten zuen, lehen taldearen aurrean ikusi zuten askok eta askok euren burua. Eta klaro, ba, hori pentsa ezina zen.
Gu ondaruko gaztetxera, jotzeko eskatzera joan ginean, gure buruetan, gure buruetan, zeban, noragoiaz, heavy metala egiten, eta gainera euskeraz pentsatzen genuen guk. Eta gainera gidua zan, gaztetxetako gidua zan oso punkian ingurukua, ero punk rockan ingurukua, ez? Eta zaten gondena, nora behaz gu, jebisa egiten, euskeraz, ez? Gu be, ez ginen bapeko zinte zer egiten ari ginen. Eta holan hasi ginen, ze barruak holan eskatzen ezkun, ze nik etxin eban erderaz abestu, lagun batek garri zizkigun hitz batzuk erderaz, da, esan, ni prinsipio zabestera abesteko azmuan, baina hain arraro sentitzen nintzen, nik esan etzala jotza itxikitu zutzen euskera, zitzla, zen nik errera, nire buru azot ikusten da. Eta holan, izan zen, gotza natural bat, eta hori, eta apurtu zitsua molde asko, ze orduan entzute zen, jebi guztizia zen, ero internazionale inglesez, ero bai Espainia mailakoa eta Euskal Herri mailakoa zeuden talde guztiak erdera zabeste zeben, ez? Da, esaten nena gara, ba, gube gure asmoa hori zan, jebi metala egitean egenuan, da ez genuan irudikatzen bez euskera segitia, baina gero, ba, ondo, nahiko ondo, da, ez da ondo ondik izatea, baina ez daki, baina jendeak izatea, jone, ze gaztiak eta zer da, nengotun zen, da, da, na kritika hona zian, ez?
Nolabait sistematik iesi sentitzen zuten euren buruan. Eta lehen kontzertu haien bultzadak lagunduta jendea hor zuten zain eta oraindik ere nahiko underground zen garai hartan Mikel Auaren omenezko disko batean grabatzeko gonbidapena jaso zuten.
Jeikia di, argia den miradi, baina uzia argia da, burroi larra kanpoan da. Aika mutil, jeikia di, argia den miradi.
Aika mutil, euren lehen diskoa, baina urtebete lehenago, 80ean orduan, emeak taldean zebilen Xavier Montoyak, Mikel Auaren ordu arteko ondarea disko batean bildu nahi izan zuen. Eta horretarako, talde ezagun eta ezain ezagunetara jo zuen, bigarren multzo horretan zegoen Sutagar. Txeroki, Mikel Auaren kantak izeneko diskoan besteak beste, Tapia da Leturia, Negu Gorriak, Bap eta Delirium Tremens zeuden, baina Eibarren metalaren alorrean zarata pixka bat eragiten, ari zen laukote gazte batetaz ere, gogoratu zen Montoya. Aitor Gorosabel gazteak gainera, konservatorioan bera nahi arreben herentzia musikala jaso ondoren, pianoa jo zuen kantu honetan. Baina zaleenak konturatuta egongo dira, bertsio hau CD-an bai, baina viniloan ez zutela sartu. Zergatik, ba, azalpen teknikoa du horrek.
Esate zeben, iraupen egokiena 40 minutuko erosala hortik aurrera jazirekituak gutxitzen zian ez, iztutzen zian ez, audio kalitatea galdu dite zala. Eta orduan ba, engenuan, esan gona, bueno, leperako ez dugu sartuko aika mutil gainera zan Txeroki diskakua, ez, Mikel Auaren omenez egin dago diskakua, eta, bueno, sartu bai egite zan, baina guk gara genuen, ba, bueno, beto zela igual, kalidade, audio, soinu kalidadeara tan irabaztiaren bakantu bat gutxiago sartu, eta, bueno, eta holan zedian bat zeuan, holan zediari beste puntu bat enbute jako modu.
Diskoaren aurretik bi maketa grabatu zituzten, lehenengoarekin euren lagun artetik atera eta ezagutara eman ziren, ba bigarrenarekin Bilbao Biria lehiaketa edo Bila de Bilbao irabazi zuten. Hori bai, saria elkar banatu egin behar izan zuten exekuo izan zen Estigia taldearekin batera, eman baitzien balendabiziko saria. Eta horrek grabazio estudio batean lehen diskoa grabatzeko aukera ematen bazien ere, Eibartarrek uko egin zioten horri, eta euren kaxara atera zuten lehendabiziko diskoa. Jaiotze bas Satia Donostiko izeta estudiotan grabatu zuten, Kaki Arkarazo teknikari lanetan zutela, ordu arte emeak eta kortaturekin hainbat disko ekoitzi zituen bera da. Eta diskoaren azala, zer esan diskoa, diskoaren azalaz, 80ko hamarkadako neraben ezinbesteko irudi bihurtu zen. Malenkoniatxuenak oraindik ere gordeko dute, asfaltatutako errepidaren arrakalatik oiuka ateratzen den pizti begi gorridunaren irudia duen kamisetaren bat. Babai, Euskal Jebiaren historian gehien gogoratzen den irudietako bat zalantzarik gabe. Gorosabelek berak horrela deskribatu digu.
Ba, sal horretan agertzen da lurretik urtetzen ari dena hori xabi da, lurretik jaiotzen egongo gaza moduan, jaiotzi basati bat adiera zinaian ero. Portada azal hori esan behar dute inzibola Manolo Gile, ez da gitxe, erakutzen egin genuen zan, ba, bueno, ba, jaiotze basati bat, gero horrak ertu zan, bueno, bat ez beberan ideia izan zan, Manolo Gile dena, baina horrak ertzen dian, atzien hartzen dian, etxiak dira, Eibarren gu asko ibiltzen ginean kale batekuak, San Andres kalia, horko etxe batzuk, orain dizutik jarraitzen dabe, baina, bueno, batzu jaz, tauz, ja. Eta, bueno, eta horretzuan taberna oso emblematiko bat, pixate Ibar Maian, ba, bueno, musika talde zaunenak eta jotze zeben taberna, Hilbera taberna, ja gaur egun ez dagoen taberna bat, eta, bueno, gure lehenbiziko kontzertuetariko bat, ba, horre man genitxuan, eta, bueno, horre, jodabe, bat aldiak, ez dakit, kortatuk, delirun tremensek, kemando ruedas, ez dakit, bueno, erripe eta bere garen ez dakit, ez dakit, jonda, bueno. Eta, bueno, bizat izan zen, kontrasalian agertzen da, agertzen gara, laurok, taberna horren sarreran.
Hamabi kantu sartu zituzten Jaiotze basatia diskoan eta diskoari izen burua ematen dion kantu hau justu, ba instrumentala da. Heavy zalea morratu benentzako opari gisa. Eta orain askoren memorian, oraindik ere, hiltzatuta geratzen diren esaldi historiko hoiek, bai, 30 urte, baina gehiago dituzte. Intro ezagun ezaguna, ezinbesteko asutagarren bizitzan, baina ia existitu etzen abestia, entzun goro sabela.
Marikin pasau jakun, diskoa grabatu horretik, ja, disko Jaiotze basatia grabatu horretik, maketatxo bat grabatu genuan, eta lehenengo maketa hura grabatu genuan ean, izan zen, Eibarko talde baten lokalian, bari, ba, baldeabide oso zumiekin, da euren bateriakin, da gure gauzak eraman da, eta, bueno, Ala moduz, ez dakizu, eta grabatu genitxuan bo sei kantu horiek, eta noski, orduan grabatetzen kasetetan, eta gure masterra kasete bat zan, eta ba, 18-19 urtekin irudikatu lehiketzu, ba, bun maketa horrekin zer ingo genuan. Ba, lehenengo hauzia, ba, gu ditzen ginean tabernetara joan da, eta jartzeko eskatu, ez? Eta horri bilinean zapatu gau baten, mega taberna guztizetan, bai Hilberan, bai Bosten ondoko tabernan, bez, eta taberna guztizetan. Eta Bostera bueltatu ginean, bigarren aldiz maketa jartzeko eskatzera, eta jarri zeban, eta kantu erditzen jota gelditzu egin zan, eta gu azarre, baina zein dozu, segaitxu kendu dozu, ez da gizera, eta ez, nik ez dut kendu nik, eta ez dozula kendu, eta segaitxu gelditzu, eta azarre gu, eta gizu, eta pun berriro azizan sonatzen, eta iba, bueno, ba, ez da gizu, bertau aparatuan, zeu zer izango zan, gero etxera joan ginen, da maketia borrota zeuan, eta kantu erditzen, borrota zeuan, ze aurreko tabernakua, nahi bari, eta itz, rewin emon biharrian, barrek emon zetzen, da, eta grabatu inzeban da guak, izan depresiñuakin, uren gonean aiei berriro deikazu, mesedez, kantu bate, borra dozku eta taberna baten, ia berriro joan ginen grabatzea, eta han joan ginen. Domekan, pixkarre zakotzo, eta mari berriro katxarro guztizak grabatzea, eta mari grabatzea.
We'll be right back.
Libreren oiuaren pare ziurraski entzun ditugun bost hitz hauek dira, zutagarren historian gehienetan errepikatu direnak. Eslogan borobila egin zuen zutagarrek duela 30 urte baino gehiago. Izan ere, abesti hau taldeak egin zuen lehen abestietako bat izan zela, aitortu digu Aitor Gorazabalek.
Orduan kanta sortzen ari ginean, eta karo, ja kanta jota gero berri dugultatzen ginean, bini, hortara, ez da gutariko norratzi zan, je, etxen, eta aina ondize izan zan motivazioa eta emozioa, ba igual jotzen genuela, kanta, ez da git, ba, amabost aldi jarraian, eno amabost, hogei aldi jarraian, hankak bomboan gainean jarritxak, izan, ba, hori, hogei urte, amazortzi, emeretzi, hogei urteko nerabian o gaztian emozinuakin, eta hori, eta lantzian mehen bat lagunak eta tortze zian, entzaiak guztu da, eta gunatzen bat, lagun bat etorri zan, da, ia, bosgarren aldi zen, zaten, zu, mesedez, baina zer, baina, ezin dut zuen jogo beste kantu bat, eta guk ez getzak guk bapek azulik etxe, eta guk guri, ja, izan emozinuakin, bai.
Ba pentsa, zenbatekoa izan zen abesti honen oihartzuna, 2001 kaleratu zuten arrakasta bildumari ere, izen hori jarri ziotela, JK. Argi dago gaur egun ezagutzen ditugun euskal talde askoren erreferente garbietako bat izan dela zutagar, oraindik ere errepidean jarraitzen dutela kantuak sortuz, eta gauza guztiek bezala, euskal jebiaren historiak ere izan zuela hasiera bat, eta hori jaiotze basatiak ezarri zuela. Eskerrik asko zuta, eta JK irabazi arte.
Increíbles! ¡Muah!